ำมาบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องบุคคลผู้หาได้ยากในโลกจากบทประพันธ์ของอาจารย์วสินทร์อินทสระบทนำเรื่องบุคคลผู้หาได้ยากในโลกพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายปริยายคือหลายประเภทหลายจำพวกมีอยู่จำพวกหนึ่งซึ่งตรัสไว้ปรากฏในพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายทุกขนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม20หน้า108ถึง109ข้อ364ใจความว่าบุคคลหาได้ยากในโลก2จำพวกคือ 1. ปุพพการีผู้ทำอุปการะให้ก่อน 2. กตัญญูกตเวทีผู้รู้อุปการะที่ท่านทำให้แล้วทำตอบแทนผู้ทำอุปการะให้ก่อนก็มีหลายจำพวกเช่นมารดาบิดาญาติพี่น้องบางคนมิตรสหายบางคนครูอาจารย์เป็นต้นผู้กตัญญูกตเวทีก็มีหลายจำพวกเหมือนกันเช่นบุตรธิดาศิษย์ญาติและมิตรเป็นต้นแต่ที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้เฉพาะบิดามารดากับบุตรธิดาเท่านั้นเนื้อหาได้นำมาจากคัมภีร์มังคลัฏฐทีปนีหรือคัมภีร์อธิบายมงคล38ของพระสิริมังคลาจารย์พระเถระชาวเชียงใหม่ผู้เป็นปราชญ์และได้รับการยกย่องว่ามีความรู้สูงเยี่ยมในสมัยของท่านเมื่อประมาณ500ปีมาแล้วข้าพเจ้าได้ดึงออกมาจากหนังสือสาระสำคัญแห่งมงคล38ซึ่งได้เขียนไว้นานแล้วคือเมื่อปีพุทธศักราช2514ที่ดึงออกมาพิมพ์ต่างหากนั้นด้วยคำนึงว่าการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาการดูแลปุพพการีผู้อยู่ในวัยชราเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากในทุกยุคทุกสมัยและเห็นว่าเป็นการสะดวกที่ผู้มองเห็นประโยชน์จะได้พิมพ์แจกจ่ายให้แพร่หลายออกไปเป็นประโยชน์แก่ส่วนตัวบุคคลชุมชนและสังคมเป็นอย่างมากข้าพเจ้าคงเนื้อหาไว้อย่างเดิมตามที่ทำไว้ก่อนไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่แต่ประการใดขอน้อมระลึกถึงและบูชาพระคุณแห่งพระเดชพระคุณพระสิริมังคลาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์มังคลัฏฐทีปนีเป็นภาษาบาลีไว้แต่เดิมรายละเอียดซึ่งมากกว่านี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในคำนำหนังสือสาระสำคัญแห่งมงคล38ขอความสุขสวัสดีและสิริมงคลพึงมีแด่ท่านผู้อ่านโดยทั่วกันวสินทร์อินทสระผู้ทำกิจที่ทำได้ยากใครคือบิดามารดาเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วไม่จำเป็นต้องพรรณนาให้ละเอียดในที่นี้ท่านกล่าวว่าบรรดามารดาบิดาทั้งสองนั้นมารดาเป็นผู้ทำกิจที่ทำได้ยากคือต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากมากกว่าบิดาดังที่โสณนันทบัณฑิตได้ประกาศไว้แก่พระราชาในชมพูทวีปในโสณนันทชาดกสัตตินิบาตใจความว่าเมื่อยังไม่มีบุตรมารดาผู้ต้องการบุตรย่อมพยายามด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้บุตรเมื่อรู้ว่าตนมีครรภ์ก็ถนอมครรภ์อย่างยิ่งต้องแพ้ท้องรับทุกขเวทนาจากการแพ้นั้นมีใจอ่อนโยนต่อบุตรในครรภ์เมื่อบุตรคลอดแล้วและร้องไห้มารดาก็ปลอบโยนด้วยน้ำนมด้วยเพลงขับและด้วยการกกกอดเมื่อลมและแดดแรงกล้ามารดาก็มีความหวั่นไหวคอยดูแลบุตรผู้ไร้เดียงสาทรัพย์สมบัติของทั้งสองตระกูลคือตระกูลของตนและตระกูลของสามีมารดาย่อมคุ้มครองรักษาไว้เพื่อบุตรเธอย่อมเดือดร้อนในเรื่องการให้บุตรศึกษาทั้งศีลธรรมจารีตประเพณีและวิชาการเมื่อบุตรเป็นหนุ่มแล้วหากไปมัวเมาในพัญญาของผู้อื่นไม่กลับบ้านในเวลาเย็นมารดาก็เดือดร้อนเป็นอันมากดังนี้เป็นต้นปัญหาเรื่องมารดากับบิดาใครมีคุณค่ามากกว่ากันนั้นเป็นเรื่องที่ถามกันมานานและตอบยากตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเห็นว่าแล้วแต่กรณีแล้วแต่บุคคลซึ่งไม่เหมือนกันบางคนมารดามีบุญคุณมากกว่า บางคนบิดามีบุญคุณมากกว่าบางคนก็มีเสมอกันแล้วแต่องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมเรื่องอย่างนี้ตอบเป็นเอกังสัพยากรคือยืนยันข้างเดียวไม่ได้ต้องแยกตอบจึงจะถูกมากกว่าคือพิจารณาเป็นรายๆไปอย่างไรก็ตามหากพ่อแม่มีชีวิตยืนยาวทั้งสองคนและเลี้ยงลูกมาด้วยกันที่ปรากฏให้เห็นง่ายก็คือมารดาได้ทำกิจเกี่ยวกับลูกมากและทำสิ่งที่ทำได้ยากเรื่องนี้ดูเหมือนพ่อที่เห็นแม่ของลูกเป็นคนดีจะยอมรับด้วยกันทุกคนฐานะแห่งมารดาบิดามารดาบิดานั้นท่านเรียกว่าเป็นพรหมบ้างบุพเทพบ้างปุพพาจารย์บ้างอาหุไนยบุคคลบ้างของบุตรมีอธิบายดังนี้เป็นพรหมท้าวมหาพรหมย่อมมีพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงฉันใดมารดาบิดาก็มีพรหมวิหาร4นี้เปี่ยมบริบูรณ์ต่อบุตรของตนฉันนั้นคือมีเมตตาปรารถนาดีต่อบุตรไม่มีที่สิ้นสุดมีกรุณาความหวั่นใจในความทุกข์ของบุตรอยากช่วยเหลือให้พ้นทุกข์เมื่อบุตรมีความสุขสบายมารดาบิดาก็มีมุทิตาคือพลอยปลาบปลื้มกับความสุขของบุตรนั้นเมื่อใดบุตรมีครอบครัวเลี้ยงตนเองได้อย่างดีแล้วมารดาบิดาก็มีอุเบกขาคือวางเฉยวางใจเป็นกลางขณะที่วางใจเป็นกลางนั่นเองก็ยังมีเมตตากรุณามุทิตาแฝงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมารดาบิดาท่านจึงเรียกว่าพรหมเพราะประพฤติดังพรหมเป็นปุพพเทพปุพพเทพแปลว่าเทวดาองค์แรกของลูกเทพในที่นี้ท่านหมายถึงวิสุทธิเทพคือพระอรหันตขีณาสพเหมือนอย่างว่าพระวิสุทธิเทพคือพระอรหันต์ไม่เคยถือเอาความผิดพลาดของคนทั้งหลายมาเป็นอารมณ์ท่านอภัยในความผิดพลาดของคนทั้งปวงท่านหวังแต่ความเจริญสุขแก่คนทั้งหลายนอกจากนี้ยังทำให้สักการะที่คนทั้งหลายนำมาบูชามีพลานิสงส์มากเพราะท่านเป็นทักขิณายบุคคลฉันใดมารดาบิดาก็ฉันนั้นไม่คำนึงถึงความผิดของบุตรทั้งหลายมุ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่บุตรส่วนเดียวท่านเป็นผู้สมควรแก่ของบูชาทำสักการะที่ลูกนำมาบูชาให้มีผลมีอนิสงส์มากเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นวิสุทธิเทพของบุตรอันหนึ่งเทพเหล่าอื่นเช่นสมมติเทพอุปัตติเทพและวิสุทธิเทพลูกย่อมรู้จักเมื่อภายหลังเพราะได้อาศัยมารดาบิดาเทพเหล่าอื่นจึงเป็นปัจฉาเทพส่วนมารดาบิดานั้นเป็นปุพพเทพเป็นปุพพาจารย์ปุพพาจารย์แปลว่าอาจารย์คนแรกหมายความว่ามารดาบิดาเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาเพราะสอนให้ทำนั่นทำนี่ก่อนอาจารย์อื่นๆมารดาบิดาสอนบุตรให้เว้นสิ่งควรเว้นประพฤติสิ่งควรประพฤติก่อนคนอื่นส่วนอาจารย์ที่สอนศิลปวิทยาสำหรับเลี้ยงชีพอาจารย์ให้สรณะและศีลอาจารย์ให้บรรพชาอุปสมบทอาจารย์ให้เรียนพุทธพจน์และให้บรรลุมรรคผลนิพพานล้วนเป็นปัจฉาจารย์คืออาจารย์ในภายหลังทั้งสิ้นการสอนของมารดาบิดานั้นเป็นการสอนด้วยความหวังดีมีเมตตาปราณีต่อบุตรจริงๆไม่ได้หวังสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นหากบุตรประพฤติปฏิบัติตามที่ตนสอนก็เป็นความปลาบปลื้มชื่นชมแห่งมารดาบิดานั้นอย่างใหญ่หลวงเป็นอาหุไนยบุคคลอาหุไนยบุคคลแปลว่าบุคคลที่ควรได้รับการบูชาด้วยข้าวและน้ำเป็นต้นมารดาบิดาเป็นอาหุไนยบุคคลเช่นนั้นคือเป็นผู้สมควรแก่การบูชาสักการะของบุตรเพราะมีคุณควรแก่การบูชาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในสัพพมกสูตรทั้งในติกนิบาตและจตุกานิบาตอังคุตรนิกายว่าภ ภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมปุพเทพปุพาจารย์และอาหุไนยบุคคลนั้นเป็นคำสำหรับเรียกมารดาบิดาเพราะเหตุไรเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรมีคำบาลีอยู่สองคำที่ควรสนใจในที่นี้คือคำว่าอาปาทกาและโปสกาอาปาทกานั้นท่านหมายถึงเป็นผู้บำรุงคือเลี้ยงชีวิตของบุตรให้เป็นไปโดยต่อเนื่องกันและเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตโปสกานั้นท่านหมายถึงมารดาบิดาเป็นผู้ยังมือและเท้าของบุตรให้เจริญมารดาให้ดื่มโลหิตในหทัยคือน้ำนมของตนประคับประคองด้วยข้าวและน้ำแปลความโดยย่ออาปาทกาน่าจะได้แก่การคอยคุ้มครองดูแลมิให้เป็นอันตรายคอยป้องกันสิ่งกีดขวางความเจริญของบุตรส่วนโปสกานั้นน่าจะหมายถึงการเลี้ยงดูด้วยข้าวสุกขนมสดและด้วยน้ำนมของตนเป็นต้นมีคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าทัตเสตาโรที่ท่านแปลว่าเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรนั้นความว่าการที่บุตรได้มองเห็นอิทธารมในโลกนี้ได้ก็เพราะมารดาได้ช่วยประคับประคองกันมาโดยลำดับในขณะที่ประคับประคองบุตรของตนนั้นบางทีต้องทำลายชีวิตของสัตว์เหล่าอื่นบ้างต้องสละสิ่งของต่างๆของตนเพื่อความอยู่รอดแห่งบุตรในเวลาลูกเจ็บป่วยนั้นจิตใจของมารดาบิดารู้สึกว่าถ้าตนสามารถเจ็บป่วยแทนได้ก็จะพอใจตอนนี้ท่านเรียกว่ามารดาบิดาเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรของตนหรืออนุกรรมปกาการตอบแทนคุณของมารดาบิดาเพราะเหตุที่มารดาบิดามีอุปการะมากเหลือล้นต่อบุตรฉะนั้นการจะทำตอบแทนคุณของท่านให้เหมาะสมแก่อุปการะนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่ทำได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าถ้าบุตรจะพึงวางมารดาไว้บนบ่าข้างขวาของตนและวางบิดาไว้บนบ่าข้างซ้ายประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้นให้ข้าวให้น้ำให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะอยู่บนบ่านั้นบุตรมีอายุอยู่100 ปีและทำอยู่อย่างนั้นตลอด100 ปีก็ไม่เป็นอันตอบแทนคุณของท่านได้เลยมีแต่จะทำให้ท่านลำบากเปล่าหรือจะสถาปนาบิดาให้เป็นจักรพรรดิมารดาให้เป็นอัครมเหสีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่เป็นอันตอบแทนท่านได้หมดเหมือนกันพระพุทธองค์ทรงแนะว่าทางที่ดีที่สุดในการตอบแทนพระคุณของมารดาบิดานั้นคือการทำให้ท่านมีศรัทธามีศีลมีการเสียสละและมีปัญญาอันเป็นสาระของชีวิตแท้จริงแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลยต่อการบำรุงอันเป็นโลกียะเช่นการบำรุงเลี้ยงด้วยข้าวน้ำและที่อยู่อาศัยเป็นต้นสิ่งนี้ก็ต้องทำเหมือนกันนอกจากนี้ยังต้องมีความเคารพยำเกรงต่อท่านอีกด้วยการเชื่อฟังท่านถือเป็นการปฏิบัติชอบอย่างหนึ่งของบุตรธิดาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในสัพพรหมกสูตรและโสณนัทชาดกว่าบัณฑิตพึงนอบน้อมและสักการะมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบและการล้างเท้าทั้งสองเป็นต้นคำว่านอบน้อมนั้นหมายความว่าแสดงความเคารพยำเกรงและไปหาท่านหากอยู่ใกล้กันทั้งเช้าและเย็นด้วยคิดว่าสองท่านนี้เป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมของเราคำว่าสักการะนั้นหมายถึงการให้ข้าวน้ำเป็นต้นท่านกล่าวว่าสำหรับบรรพชิตแม้จะไม่ต้องนอบน้อมแก่มารดาบิดาแต่ควรสงเคราะห์หรือบูชาคุณท่านด้วยข้าวน้ำเป็นต้นเพราะไม่มีโทษในการทำอย่างนี้มีพระวินัยข้อหนึ่งห้ามภิกษุจับต้องกายสตรีไม่ได้ยกเว้นแม้มารดาแต่โทษเพราะการจับต้องกายมารดาลดลงกว่าการจับต้องกายสตรีอื่น การจับต้องกายสตรีอื่นท่านปรับอาบัติสังฆาทิเศษเพราะมีราคะส่วนการจับต้องกายมารดาด้วยความรักอันปราศจากราคะท่านปรับอาบัติทุกกฎเท่านั้นเพลากับกันมากในอัตถกถาเภสัชกรณวัตถุในตติยปราชิกท่านจึงกล่าวว่าถ้าภิกษุนำมารดาไปยังวิหารคือที่อยู่ของตนต้องการปรนิบัติท่านอย่าถูกต้องกายท่านแต่ควรให้ของกินของใช้เองได้ส่วนบิดานั้นภิกษุปรนิบัติได้ทุกอย่างเหมือนสามเณรหากมารดาอยู่ในระหว่างอันตรายเช่นถูกกระแสน้ำพัดไปท่านว่ายังไม่ควรถูกต้องด้วยมือควรหาวิธีการอื่นก่อนเช่นส่งเรือหรือแผ่นกระดานท่อนต้นกล้วยหรือท่อนไม้ไปให้ถ้าเรือเป็นต้นไม่มีควรวางผ้าจีวรของตนให้มารดาดึงขึ้นมาแต่อย่าพูดว่าจงจับผ้ากาสายะนี้เมื่อมารดาจับผ้ากาสายะก็พึงทำในใจว่าเราฉุดบริขารของเราถ้ามารดากลัวพึงเดินไปข้างหน้าแล้วปลอบโยนให้หายกลัวแต่ถ้าบังเอิญมารดากอดคอหรือจับมือของภิกษุโดยเร็วท่านว่าอย่าสลัดเสียจงนำท่านขึ้นบกให้ได้ถ้ามารดาติดลมหรือตกบ่อภิกษุพึงโยนเชือกหรือผ้าลงไปก่อนเมื่อมารดาจับเชือกหรือผ้าแล้วภิกษุพึงสาวขึ้นแต่ไม่ควรถูกต้องการทำเภสัชคือประกอบยาให้มารดาบิดาก็ทำได้ท่านไม่ถือเป็นเวชกรรมคือการทำอเนสนาด้วยการประกอบยาแม้การให้อนามัฏฐบิณฑบาตแก่มารดาบิดาก็ไม่ชื่อว่าทำศรัทธาไทยให้ตกไปอนามัฏฐบิณฑบาตคือของที่ทายกถวายเพื่อให้ฉันแต่ภิกษุยังไม่ได้ฉันศรัทธาไทยนั้นคือของที่เขาถวายด้วยศรัทธาเลื่อมใสการให้ของฉันที่ตนยังไม่ได้ฉันแก่บุคคลอื่นก่อนท่านเรียกว่าเป็นการทำศรัทธาไทยให้ตกไปแต่ให้แก่มารดาบิดาได้ไม่เป็นการผิดพระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาตไว้ในอัตถกถาเภสัชกรณวัตถุท่านจึงกล่าวว่าถ้ามารดาบิดาเป็นใหญ่ไม่หวังการตอบแทนการไม่ตอบแทนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านหวังการตอบแทนแม้ท่านจะดำรงอยู่ในราชสมบัติก็ควรตอบแทนท่านความคิดเห็นของข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงหนังสือนี้เห็นว่ามารดาบิดาจะหวังการตอบแทนหรือไม่หวังก็ตามลูกควรทำการตอบแทนตามโอกาสอันควรทราบว่าในสมัยหนึ่งจีวรเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งเธอประสงค์จะให้จีวรนั้นแก่มารดาบิดาเธอบอกความประสงค์นั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้นำความนั้นกราบทูลพระศาสดาพระศาสดาตรัสเรียกประชุมภิกษุทั้งหลายแล้วตัดอนุญาตให้จีวรแก่มารดาบิดาได้ไม่เป็นการทำศรัทธาไทยให้ตกไปอัตถกถากุละทูสกะสิกขาบทกล่าวว่าภิกษุเมื่อให้ผลไม้ก็ตามดอกไม้ก็ตามของตนแก่มารดาบิดานำไปให้เองก็ได้ให้คนอื่นนำไปให้ก็ได้เรียกมารดาบิดามาให้เองก็ได้ให้คนอื่นไปเรียกมาให้ก็ได้แต่ถ้าจะให้แก่หมู่ญาติควรให้คนอื่นเรียกมาให้หากจะให้ดอกไม้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยท่านว่าให้ได้แต่ให้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นเช่นเพื่อการประดับหรือเพื่อบูชาศิวลึงเป็นต้นไม่ควรการบูชาศิวลึงด้วยดอกไม้และพวงมาลัยนั้นมีอยู่ดกดื่นในอินเดียส่วนมากศิวลึงจะวางอยู่บนฐานอุมาลึงศิวลึงก็คือลึงข้าศิวะอุมาลึงก็คือลึงหรือเครื่องหมายเพศของนางอุมาเมียพระศิวะนั่นเองการให้ของแก่มารดาบิดาของภิกษุนั้นแม้รู้ว่าท่านจะเอาของนั้นไปขายเลี้ยงชีพก็ควรไม่เป็นอาบัติแต่ให้แก่คนอื่นเพื่ออย่างนั้นไม่ได้การปฏิบัติชอบในมารดาบิดานั้นเป็นมงคลอย่างสูงควรกระทำทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ต้องถือเป็นหน้าที่ส่วนการประพฤติผิดในมารดาบิดาก็มีโทษมากเหมือนกันเช่นได้รับการติเตียนจากวินยูชนเป็นผู้เจริญได้โดยยากและตกนรกในที่สุดเช่นเรื่องนายมิตตะวินทุกะเป็นอุทาหรณ์เรื่องตัวอย่างนายมิตตะวินทุกะในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่อมิตตะวินทุกะพ่อมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฏในกรุงพาราณสีมิตตะวินทุกะเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีศีลส่วนมารดาของเขาเป็นโสดาบันเมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วเขาบอกมารดาว่าจะเอาทรัพย์ไปลงทุนทำการค้าทางเรืออย่าเลยลูกมารดาห้ามทรัพย์สมบัติในตระกูลของเรามีอยู่เป็นอันมากใช้ไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดภัยในทะเลก็มีมากที่สำคัญกว่านั้นก็คือเจ้าเป็นลูกคนเดียวของแม่เมื่อเจ้าจากไปแม่ก็คงเป็นทุกข์มากเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อแม่เถอะลูกอย่าไปเลยเขาไม่ยอมเชื่อฟังแม่จะไปอย่างเดียวเมื่อแม่ห้ามและจับข้อมือไว้เขาสลัดมือออกและตีมารดาให้ล้มลงแล้วรีบลงเรือไปในวันที่7เรือได้หยุดนิ่งท่ามกลางมหาสมุทรไม่ได้เคลื่อนไหวเลยทั้งนี้เพราะมีมิตตะวินทุกะเป็นการละกันนีอยู่ในเรือชาวเรือได้จับสลากกันสลากนั้นตกแก่มิตตะวินทุกะถึง3ครั้งชาวเรือจึงจับมิตตะวินทุกะลอยแพไปแพนั้นลอยไปถึงเกาะแห่งหนึ่งมีนครหนึ่งบนเกาะนั้นซึ่งความจริงคืออุสทะนรกแต่นรกนั้นปรากฏแก่มิตตะวินทุกะเสมือนนครอันสวยงามที่ประดับประดาแล้วด้วยอลังการต่างๆทั้งนี้เพราะกรรมแห่งการทำร้ายมารดาเขาได้เห็นสัตว์นรกตนหนึ่งมีจักอันคมหมุนอยู่บนศีรษะคร่ำครวญอยู่แต่เขามองเห็นเป็นดอกบัวเครื่องจองจำทั้งห้าของสัตว์นรกนั้นปรากฏแก่เขาเป็นเครื่องประดับอกเลือดที่ไหลออกของสัตว์นรกเขาเห็นเป็นจุลจันทร์เครื่องรูปไร้เสียงคร่ำครวญของสัตว์นรกเขาฟังเป็นเพลงขับอันไพเราะเขาเข้าไปใกล้สัตว์นรกนั้นแล้วกล่าวว่าสหายเอ๋ยท่านทัดดอกบัวมานานแล้วขอดอกบัวนั้นให้ฉันบ้างเถิดอย่าเลยสหายสัตว์นรกบอกนี่หาใช่ดอกบัวไม่มันเป็นกงจักต่างหากท่านไม่ต้องการให้ฉันใช่หรือไม่จึงกล่าวอย่างนั้นมิตตะวินทุกะกล่าวสัตว์นรกนั้นคิดได้ทันทีว่าชรอยกรรมของเราจักสิ้นแล้วชายคนนี้คงตีมารดาบิดามาเหมือนเราจึงได้เห็นกงจักเป็นดอกบัวเราจักให้จักอันคมนี้แก่เขาดังนี้แล้วกล่าวเชื้อเชิญว่ามาเถิดสหายเข้ามาใกล้ๆเราจักให้ดอกปทุมนี้แก่ท่านมิตตะวินทุกะเข้าไปด้วยความยินดีสัตว์นรกนั้นจึงโยนจักลงบนศีรษะของเขาจักนั้นหมุนบนกระหม่อมของเขาทันทีเขารู้ตัวว่าเป็นจักเมื่อสายเสียแล้วเขาร้องเสียงหลงเรียกสัตว์นรกนั้นให้เอาจักคืนไปแต่สัตว์นั้นได้หายไปเสียแล้วมิตตะวินทุกะประสบทุกขเวทนาแสนสาหัสอยู่ในนรกนั้นเป็นเวลานานเพราะอกุศลคือการทุบตีมารดาหมายเหตุเรื่องมิตตะวินทุกะมาในอรรถกถาจตุทวารชาดกทสกนิบาตเรื่องตัวอย่างพระมหาโมคคัลลานะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงผลร้ายของการทำร้ายมารดาบิดาคือเรื่องพระมหาโมคคัลลานะในอดีตชาติเรื่องย่อว่าในอดีตการชายคนหนึ่งในกรุงพาราณสีหลงเชื่อคำของพัญญาที่ยุยงให้ทำร้ายมารดาบิดาชายนั้นต้องการฆ่ามารดาบิดาของตนซึ่งตาบอดทั้งสองข้างจึงทำทีว่าญาติในหมู่บ้านหนึ่งต้องการเคารพมารดาบิดาเขาจึงอาสานำท่านทั้งสองไปขี่เกวียนไปเมื่อไปถึงกลางดงเขากล่าวกับมารดาบิดาว่าแถวถิ่นนี้มีโจรชุกชุมมากลูกจะลงไปดูลาดเราก่อนแล้ววางเชือกไว้ในมือของบิดาเขาลงไปสักครู่หนึ่ง ทำเป็นเสียงโจรเข้าปล้นและทุบตีมารดาบิดาในขณะที่ถูกทุบถูกโบยท่านทั้งสองเข้าใจว่าโจรทุบตีท่านจริงๆมีความห่วงลูกเป็นนักหนาพูดว่าลูกเรากำลังถูกพวกโจรฆ่าเจ้าอย่าเข้ามาจงหลีกเอาตัวรอดเสียเถิดท่านทั้งสองคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาที่ถูกโบยบุรุษผู้นั้นสำนึกได้ว่าโอ้น้ำใจของมารดาบิดาขณะที่ถูกเราโบยอยู่ก็คร่ำครวญเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อความปลอดภัยของเราเราทำสิ่งไม่สมควรเสียแล้วดังนี้แล้วจึงหยุดอยู่ครู่หนึ่งเสมือนว่าโจรได้จากไปแล้วและตนมาถึงนวดมือและเท้าท่านทั้งสองพลางกล่าวว่าแม่และพ่อโจรหนีไปแล้วและนำท่านทั้งสองกลับมายังเรือนของตนอย่างเดิมด้วยกรรมนั้นบุรุษนั้นหมกไหม้อยู่ในนรกเป็นเวลาช้านานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกพวกโจรทุบให้แหลกละเอียดถึงตายทั้งร้อยชาติในชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ยังถูกพวกโจรประหารอีกถึงนิพพานหมายเหตุเรื่องมหาโมคคัลลานะมาในอรรถกถาสรพังคชาดกส่วนการปฏิบัติชอบในมารดาบิดาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสไว้ในสัพพรหมกสูตรและในโสณนันทชาดกว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้ปรนิบัติมารดาบิดาในโลกนี้เขาผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์การบำรุงเลี้ยงมารดาบิดานั้นพระบรมศาสดาของเราทรงสรรเสริญเป็นอันมากมีเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์